tuossa penkissä ja kuuntelin tuota Hannun aloitusta. Se oli tavattoman tutun tuntuinen, mun tuli hyvä olla ja vaivuin sellaiseen kuulijan paikalle ja kuvittelin, että Hannu saarnaa ja nytpäs minä kuuntelen. Sitten yhtäkkiä tajusin, että hän lopettaa sen ja säikähdin, että minunko nyt pitää jatkaa. Ja minun on vähän vaikea jatkaa, kun tuo Hannu nosti rimaan eilen niin korkealle. Mä tiesin, että se varmaan tipahtaa, mutta myönnä, että olette hyviä kuulijoita. En minä nyt tässä pelkää, en tarvita sitä, ja koin kyllä eilen yhteyttä. Ja jatkan nyt hieman samasta aiheesta kuin eilen puhuin, viittaan eilisiin joihinkin ajatuksiin. Ja myönnän itse, että en ole tästä aiheesta tällä tavalla puhunut koskaan aikaisemmin, ainakaan suoraan. Ja silti voi sanoa, että aihe on tuttu meille. Eli kun mainitsin eilen, että Jeesuksen paimen tehtävistä puhutaan ainakin kolmessa muodossa. Hyvä paimen antaa henkensä pitkänä perjantaina. Suuri paimen nousee ylös ensimmäisenä pääsiäispäivänä. Ja Pietarin ensimmäisen kirjeen 5. luvussa jakeessa 4 sanotaan, mun näkö nyt näköjään vähän heittää, että anteeksi vaan, en saa tekstistä selvää. Niin te ylipaimeneen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattomaan seppeleen. Mä käytän 2 laseja, mulla on vähän verenkiertohäiriöt ja mä huomaan, että nyt mun näköni ei pelaa, mutta varmaan mä jätän lasit pois ja mä vähitellen saan näköni takaisin. Anteeksi vaan. Eli ylipaimenen ilmestyessä me saamme kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Eli Raamatussa on tapahtunut paljon keskeistä, mutta hyvin keskeistä meidän kannalta ja Jumalan työn kannalta on vielä tapahtumatta. Ja haluan ikään kuin tähän puoleen nyt sitten tarttua. Eli me saamme kristittynä katsoa eteenpäin, meidän tulee kristittynä katsoa eteenpäin, ja eteenpäin katsominen on tavattoman lohdullista, turvallista, ja me näemme Jumalan suuren rakkauden suunnitelman sitä kautta. Meidän ylipaimenemme on meidän ylkämme, me olemme Kristuksen morsiana. Hän on hallitsija, hän on tuleva hallitsija. Ja kun hän tulee, hän myöskin maksaa todellisen palkan meille, joka ei tässä ajassa katoa. Ja niin kuin eilen viittasin, niin jälleen viittaan siihen, että se mieletön alennustila, se Jeesuksen nimen maahan polkeminen, jota vieläkin tapahtuu, se on pian päättymässä. Ei Jeesuksen nimi ole kauan enää kirosana. Eli se filippiläiskirjeen paikka, jonka eilenkin mainitsen, luen sen täältä, on pian totista totta. Niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimen notkistumaan sekä niitte, jotka ovat taivaissa, että niitte, jotka maan päällä ovat, ja niitte, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Kun me ihmettelemme maailman menoa ja saatanan valtaa ja tekoja, niin on hyvä tietää, että kerran pannaan kaikki kohdalleen. Ja me olemme ajassa, jossa ikään kuin kapulat asettuvat kohdalleen vähitellen selkeämmin, ja sana avautuu, myöskin ilmestyskirja avautuu, ja me näemme, kuinka Jumalan sana on niin ja aamen. Ja se koko ajan rohkaisee meitä. Iankaikkinen sovitus on suoritettu, perustus on laskettu, ja meidän kuninkaamme on Isän oikealla puolella. Mutta Jumalan työ on kesken. Ja Jumalan työ myös meissä on eräällä tavalla kesken. Me emme ole vielä perillä. Uskovan jokapäiväinen ajatus tulee olla, en ole vielä perillä. En ole vielä voittajana perillä. Sen tähden me kilvoittelemme. Ruumiin lunastus ei ole vielä tapahtunut. Ja on hyvä tietää sekin, minkä roomalaiskirjeen 8. luvussa viitataan. Luen sieltä muutamaan jakeen, liittyy ruumiin lunastuksiin ja luontoon, kun sanotaan näin. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen, sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti, eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. Meidän on Jumalan lapsena hyvä tietää todella se, että me olemme vielä tässä vieliäisessä ruumiissa, jota ei ole lunastettu. Ja samalla kun me saamme uuden ruumiin, samalla tavalla kuin tapahtui Jeesuksen ylösnousemuksessa, sitten pasunnan kajahtaessa, niin samalla tapahtuu myöskin luomakunnassa uudistuminen. Ja luomakuntakin vapautuu turmeluksen orjuudesta. Ja siis Jumalan työ, jota hän vie eteenpäin lopullisen päämäärään, ennalleen asettamiseen, Jumalan kuninkuuden ja valtasuuruuden esille tulemiseen, sen hän tulee itse toteuttamaan. Hän itse vastaa siitä. Meidän tehtävämme on seisoa tällä perustalla, meidän tehtävämme on pysyä uskossa ja meidän tehtävämme on palvella kirkkauden Jumalaa kukin omalla armoituksellaan. Sillä työtä tehden, vaivaa nähden, yhdessä ollen me myöskin saamme sitä henkistä pääomaa, jota me tarvitsemme. En puutu ilmestyskirjaan tänään varsinaisesti, mutta on hyvä muistaa, että ilmestyskirja kertoo meille Jumalan valtakunnan lopullisesta voitosta, saatanan valtakunnasta. Eli nytkö me olemme pimeän valtakunnan kanssa vielä tekemisissä ja ikään kuin hämäränä näemme sen lopullisen päämäärän monta kertaa ja myöskin sen, kuinka Jumala asettaa kaiken ennalleen, niin on hyvä tietää, että Jumalan valtakunta tulee varmuudella. Isä, meidän rukous toteutuu, jossa sanotaan, tulkoon sinun valtakuntasi. Tulkoon hän hallitsemaan kaikkia, meidän mestarimme Jeesuksemme. Notkistukoon kaikkien polvet tunnustamaan Jumalan valtasuuruuden. Ja silloin tapahtuu todella, että Jeesuksen nimi ei ole enää pilkkanimi. Edessä on mullistavat tapahtumat. Elämme maailman historian tapahtumia, jotka koskettavat syvästi meitä. Me näemme, jokainen, jotka seuraamme aikaamme, minäkin seuraan hyvin mielenkiinnolla, tahdon seurata monia lähteitä käyttäen. Me näemme, että ihmiskunnalla ei ole kauan otetta näihin asioihin. Hallitsijat eivät kestä. Jumala sallii ajan illassa ihmisten yrittää täyttää synnin mittaa. Jumala sallii ihmisten, kun ne huutavat avukseen sieluvihollista, kun Jumala ei, Kristus ei kelpaa. Jumala antaa ihmiskunnan nähdä, mitä Herraa he huutavat avukseen. Ja kun tämä Herra saa Antikristuksen muodossa aikanaan vallan, ihmiskunta näkee, mikä on seuraus, kun huudetaan väärää Herraa. Ellei Jumala ilmestyisi, ellei Jumala ihmiskunta armahtaisi, ellei Raamattu toteutuisi, tämä planeetta olisi pian tuhottu meidän viheliäisyyden tähden, saatanan suunnitelmien tähden. Ja niin kuin eilen mainitsin, minua itseäni aina kaksi asiaa erityisen voimakkaasti koskettavat, kun puhutaan ajan illasta ja kaikista, mitä meille siitä on jo kerrottu Raamatussa, jota me tajuamme selvästi, jota me aistimme tästä ilmapiiristä. Toinen on se Jeesuksen persoonaan hyökkääminen, jota jälleen eilen mainittiin radiossa, jotka kuuntelitte radiouutisia. Oi, miten sekava kuva Jeesuksesta, miten toivoton kuva Jeesuksesta. Ennen kaikkea meiltä viedään pelastuksen Jeesus ja perustus. Toinen on Israelin kansa. Aina kun tuosta kansasta puhutaan, me näemme, kuinka maailma hyökkää vastaan. Maailman mielenkiinto on käsittämätön tuota pientä kansaa kohtaan. Se omistaa muutaman prosentin sen alueen arabikansojen maa-alueista, ja kuitenkin kaikki halutaan viedä pois. Koko maailman huomio on tuon yhteen pieneen kansaan. Minkä tähden? Sen tiedottaminen tuosta kansasta on 1000-kertaista ehkä muihin kansoihin nähden. Sen tähden, että ihmiskunta tajuaa ja saatana tietää, tuon kansan kautta kerran tulee rauha tähän maailmaan. Kerran Jumala tulee asettamaan tuon kansan kohdalle omalle paikalleen, ja sen tähden koko viha kohdistuu Jeesuksen persoonaan ja luvattuun Israelin kansaan. Ne ovat ajan merkkejä, selviä merkkejä. Ne huutavat meille siitä, kuinka pimeys tietää, että jotain tapahtuu, ja toisaalta puhuu siitä, Jumala vie työnsä päätökseen. Tahdon lohduttaa tässäkin yhteydessä Raamatun selkeällä ilmoituksella. Ja olen vakuuttunut siitä, että Jumala pitää omasta kansastaan huolen sinusta ja minusta. Ajan tapahtumat, Jeesuksen tulemus eivät saa meitä järkyttää. Raamattu ilmoittaa selkeästi, että Jumalan kansa tullaan pelastamaan tulevasta vihasta. Se on moneen kertaan mainittu. Silloin kun saatana saa vallan, antikristus saa vallan, tai saatana antaa antikristukselle vallan, siinä vaiheessa me olemme jo juhlimassa karitsan häissä. Mutta se ei saa viedä meitä väärään välinpitämättömyyteen ja toimettomuuteen, vaan siihen saakka, kun olemme tässä täällä ja pasuna kajahtaa, ken sen kokee, on tehtävä työtä ja temmattava saalista saatanalta. Monet pelkäävät, olenko minä valmis, kun pasuna kajahtaa. Meidän eikä liikaa pitäisi sitä kuitenkaan pohtia, koska me olemme Jeesuksen veren hinta ja perustus kestää. Elämästä voi paljon palaa, me kuljemme kun tulen läpi, mutta se perustus, mikä pantu on, se tulee kestämään myös sinun kohdallasi. Raamattu sanoo selvästi Jeesuksesta, kun hän tuli lunastamaan meidät, kun Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja Raamattu sanoo, Jumala on itse, siis Jeesukseen, sinettinsä painanut. Kun Jumala lähetti Jeesukseen, tai hän lähti itse suorittamaan sovitusta, hänessä oli Jumalan sinetti. Ja sinetti on tunnistamismerkki ja omistusmerkki. Ja nyt sanotaan Efesolaiskirjeessä, sen ensimmäisessä luvussa, tahdon lukea, tämä on mulle oikeastaan lempiaihe, vaikka en mä siitä saarna, mutta usein mainitsen, koska mä olen kokenut, että monet kokevat tämän Jeesuksen tulon vaikeutena ja pelokkaana, ja olenko minä valmis. Ensimmäinen Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku ja 13 jae. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen evankeliumin, uskoviksi tultuanne, pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Sen, joka on teidän perintönne vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi ja hänen kirkkautensa kiitokseksi. Eli kun me kuulimme pelastuksen sanan, sanoman Kristuksesta, ja me tulimme uskoon, Kristus itse sinetöi meidät. Meihin pantiin luvattu pyhän hengen sinetti. Ja se on tunnistamismerkki. Ja se on meidän pelastuksemme perusta, jonka Jumala Kristuksessa itse meihin painanut. Ja tämän tuntomerkin perusteella olemme missä tahansa haudassa taikka sitten elävinä, kun pasuna kajahtaa. Tämän tuntomerkin, tämän sinetin perusteella, ellemme itse sitä tuhoa, meidät temmataan karitsain häihin. Jok ikinä verellä pesty Jumalan lapsi. Sinut on sinetöity Kristuksen leimalla. Kristus tuntee sinut tämän perusteella. Se on ikään kuin heijasti, joka näkyy pimeässä, mutta laiha esikuva. Kun jollakin on hyvä heijasti, niin heti kun valo taittuu heijastimeen, se heijastin välittää sen takaisin ja merkkinä siellä on heijastin. Samalla tavalla Jumalan kansa, sinetöity kansa, pyhän hengen sinetillä varustettu kansa tänäänkin valtaa pimeässä maailmassa. Jumalan kirkkauden säteily kohdistuu heihin ja meidät temmata sitä kautta todella karitsaan häihin. Jokikinen Jumalan lapsi on pyhän hengen sinetillä sinetöity. Ja sitten on eri asia se, että Jumala kastaa pyhällä hengellä tulella. Me saamme armolahjoja ja puhumme kielillä. Se on toinen tapahtuma, jossa meidän maljamme on ylitsevuotavainen ja jossa sitten annetaan tämä palvelutehtävää varten. Eräänä päivänä katsoin Raamattua ja oikeastaan se kosketti minua. Minä yritän siitä nyt jotain sanoa. Olin itse merkinnyt Jesajan kirjan 62. luvun yhteen jakeeseen pienen merkinnän. Ja aloin lukea tätä Jesajan kirjan lukua 62 ja jatkan siitä alusta. Jumala sanoo täällä näin. Sionin tähden minä en voi vaieta, ja Jerusalemin tähden en lepoa saa, ennen kuin sen vanhurskaus nousee kuin aamun koi, ja sen autuus kuin palava tuli soihtu. Ja kansat näkevät sinun vanhurskautesi, kaikki kuninkaat sinun kunniasi, sinulle annetaan uusi nimi, jonka Herran suu säätää. Sinä tulee kauniiksi kruunuksi Herran kädessä, ja kuninkaalliseksi päähineeksi Jumalasi kädessä. Sinä sanota hyljätyksi, eikä sinun maatasi sanota enää autioksi, vaan sinua kutsutaan minun rakkaakseni ja sinun maatasi aviovaimoksi, sillä Herra rakastaa sinua ja sinun maasi otetaan avioksi. Sitten kuudes jae. Sinun muureillesi Jerusalem minä asetan vartijat, älkö he milloinkaan vaietko, ei päivällä eikä yöllä, te jotka ylistätte Herraa, älkää itsellenne lepoa suoko. Pysähdy ajattelemaan sitä, että Jumala ei saa lepoa. Me tiedämme Jeesuksen omista sanoista, että hän tekee työtä ja mun isäni tekee yhä työtä. Eli Jumala ei saa lepoa ennen kuin kaikki on asetettu ennalleen. Jumala ei saa lepoa ennen kuin sinä ja minä olemme perillä ja olemme voittajana perillä. Jumala ei saa lepoa ennen kuin pakanain luku on täysin määräisenä sisällä ja karitsan häät alkavat. Ja kun pakanain luku on täysin määräisenä sisällä, sen jälkeen ja sitä ennen alkaa jo Israelin kansan kääntyminen. Jaakobin ahdistukset. Vaikea aika maan päällä. Ja kun Raamattu sanoo, että Kristus ja seurakunta, tai seurakunta on Kristuksen morsian, no aika merkillistä tosiaan, että Raamattu käyttää tätä esikuvaa. Me olemme Kristuksen morsian. Kristus on meidän ylkämme. 2000 vuotta hän on halajamalla halannut, että hän pääsee syömään uutta ateriaa meidän kanssamme. Niin kuin ylkä, joka on rakastunut morsiamme, odottaa, että hän kohtaa morsiamme, niin Kristuskin odottaa seurakuntaa, jonka hän on todella omalla verellä ansainnut ja puhdistanut, jonka hän puhtaana neitsyönä tempaa meidät karitsan häihin. Hän ikävöi nähdä seurakuntaa hääaterialla. Jumala ikävöi, että tämä tapahtuu, koska sen jälkeen työt meni eteenpäin Israelin kansan kohdalla. Ja mekin saamme ikävöidä häntä. Mekin ikävöimme häntä kohdata, vaikka me teemme täällä ajallisen tehtävämme. Meihin on pantu voimakas elämän tarmo ja me teemme työmme niin kuin päivä on ja voimaa on. Ja Jumala sitten vaikuttaa sen, että kun lähtö tulee, niin me teemme sen riemullisella mielellä. Ja on hyvin merkillistä ajatella esikuvaa, että se on Raamattu tässä, että Jumala saa vaimon Israelista. Kristus saa seurakunnasta, pakanaseurakunnasta, ikään kuin tuommoinen ylimääräinen koukkaus. Sen jälkeen Jumala saa vaimon Israelista. Ja kun ajatellaan sitä Israelin kutsumusta, koko ajan Jumala erotti tuota kansaa. Abrahamin piti lähteä syntisestä asunpaikastaan ja mennä siihen maahan, kun Jumala osoitti. Hänet erotettiin suvustaan. Joosef meni etukäteen Egyptiin valmistamaan elämää, jonne Jaakobin suku meni. Ja he elivät siellä. Ja he olivat erossa muusta kansasta. Veri siveily erotti heidät, kun kuolema enkeli kävi. Punainen meri erotti heidät, kun vihollinen Egypti hyökkäsi heidän peräänsä. Erämaan vaellus erotti heidät muusta kansasta. Ja Jordan, joka tulvili äyreitten, vielä erotti heidät. He menivät sitä kuivaan myöten luvattuun maahan ja kansa ihmetteli. Koko ajan he odottivat erityisenä Jumalan kansana Messiasta, Jeesuksen tuloa. He odottivat suurta hallitsijaa, maallista hallitsijaa. Ja he eivät voineet hyväksyä halpaa puusepän poikaa kuninkaakseen ja messiakseen. He huusivat ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle. ja totisesti tuota mittaa he ovat täyttäneet tuskaa saakka. Uskon, että Jumala odottaa, että hän saa tuon kansan vapauttaa, sillä sen mitta ilmeisesti on kohta täynnä. Ja se, että he hylkäsivät Messiaan, ja sen jälkeen Jumala kääntyi meidän pakanakansojen puoleen. Ja me saamme kiittää Jumalaa, että meillä on julistettu pelastusta, ja saamme kiittää Kristusta todella, että olemme hänen morsiamensa. Ja Jumala hoitaa meidät, että me todella pääsemme perille. Mutta Israel saa paikkansa, ja Jumalan valtakunta tulee. Ja tähän työhön, Jumalan suunnitelmaan, Jumalan tuskaan, eräällä tavalla, tarvitaan jokaista meitä. Meitä tarvitaan Jumalan työssä esirukoilijoina. Tarvitaan oman itsemme tähden, oman seurakuntamme tähden, Jumalan työn läpiviemisen ja toteuttamisen tähden, Israelin kansan tähden, ennalle asettamisen tähden. Ja minä koenkin juuri, että yksi meidän ajan illassa tärkeimpiä tehtäviä on se, että me rukoilemme ja viivymme Herran kasvo edessä ja kannamme asioita Herran eteen, koska hän vastaa työstä ja hän varmaan toteuttaa sen. Mutta hengen laki on se, että me olemme rukoilleen tässä työssä mukana. Tässä mainittiin vartija tässä paikassa, ja oikein tähän vartijakohtaan sitten minä pysähdyinkin, kun ajattelin, että Jumala asettaa vartijat Jerusalemin muureille. Vartijat, olen merkinnyt tuon kohdan, että vartijat kuvaavat esirukoilijoita. Mutta se ajatellaan vartijan tehtävää tuossa ajassa, niin se oli hyvin esikuvallinen. Muureilla oli vartijoita niin paljon, että ikään kuin ketju oli täysin ehyt ympäri saakka. He oli tietenkin mukana vettä ja leipä ja keihäs, eräällä tavalla koko Jumalan sota asu. Ja vartijoiden tehtävänä oli vartijoissa pitää toisia vartijoita hereillään. Eli ne huusivat toisilleen. Vasemmalta kuului huut, että minä olen täällä, esimerkiksi näin, oletko sinä valveilla? Ja toinen vastasi, minä olen täällä, ja vei viestiä eteenpäin, oletko sinä valveilla? Ja läpi muurin kuului ketjuna vartijoiden huuto, me valvomme täällä, me valvomme täällä. Ja jokainen, jos ääni katkesi, mentiin herättämään. Tämä vartijoiden huuto oli erinomainen sanoma muurin sisällä oleville ihmisille. Me saamme nukkua, me saamme levätä vuorollamme. Vartijat valvovat, yöllä kuuluu huuto, me olemme levossa. Ja vihollinen joutui toteamaan, tuo kaupunki on vartioitu kaupunki, ei sinne ole asiaa mennä. Huuto kuuluu, vartiointi pelaa. Tässä on hyvin lohdullinen ja vetoava sanoma esirukoilijoille. Jumalan kansan keskuudessa, Jumalan työpöydällä, Jumalan käsittämättömän rakkauden suunnitelman läpiviemisessä me saamme olla mukana monella tavalla, mutta juuri jaloimmalla tavalla esirukoilijoina. Jumalan jalojen maljojen jaloin malja on esirukoilijan malja. Ja me tiedämme ihmisiä, jotka ovat olleet halvattuina, kykenemättömiä liikkumaan mihinkään, sidottuina vuoteeseen, jotka ovat koko ikänsä vain rukoilleet ja rukoilleet. On vaikea ajatella, että viedään ihminen halvattuna rukoilemaan, mutta kuitenkin näin on tapahtunut. Ja tänä päivänä, tässä ajassa, Jumala tahtoo seurakunnan keskelle tähän maapiiriin asettaa esirukoilijat ikään kuin seurakunnan ympärille, Jerusalemin ympärille. Ja meidän tehtävämme on yhdessä, rukoustehtävämme, huutaa, pitää valvella sinut ja pitää valvella sinut, jotta ketju menee eteenpäin. Jumalan seurakunnasta kuuluu tämä ylistyksen palvonta, me palvomme ja rukoilemme elävää Jumalaa. Väsyneet seurakunnan keskellä, ne jotka ovat lepovuorossa, jotka ovat ehkä väsyneet ja eivätkä jaksa rukoilla, hekin kuulevat äänen. Muureilta kuuluu rukouksen pauhina. Minä heikko ihminen voin ummistaa silmäni, minä voin levätä, minä voin nukkua rauhassa. Se on huutua omille. Se on huutua myöskin ennen kaikkea sielun vihollisille henkivalloille. Tuolla on seurakunta Jumalan kanssa, joka rukoilee, ääni kuuluu, viesti menee, sinne emme voi mennä. Ja näkisin myöskin, että se on eräällä tavalla huuto tälle maailmalle, tälle viheliäiselle muoto jumalaiselle maailmalle, joka pilkkaa meidän rukoustamme, joka pelkää meidän rukoustamme, nekin saavat kuulla joskus ääneen, että Jumalan kansa rukoilee, Jumalan kansa palvoo elävään Jumalaa, ja Jumalan kansa luottaa elävään Jumalaan, ja Jumala hoitaa heidän asiansa. Mutta ennen muuta tietenkin me rukoilemme taivaan Jumalan puoleen. Hän, joka sanoi kerran, että tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Hän, joka loi kaiken, hän, joka lähetti poikansa, hän, joka herätti Jeesuksen, hän, joka muuttaa kaiken uudeksi. Ennen kaikkea me huudamme hänen puoleen, ja hän vastaa, ja hän hoitaa meitä. Olen hyvin vakuuttunut siitä, että rukoileva seurakunta on voittava seurakunta. Jos minulta kysytään tänään, mitä sinä toivot Suomen Sionilta, Hellu tai kansalta, missä sinä näet sen toivon olevan, minä sanon kyllä, että se on rukouksessa. Se on yhteisessä rukouksessa, se on omassa henkilökohtaisessa rukouksessa. Se on siinä, että me saamme uudelleen virittää vartijatehtävämme palavaksi ja hoidamme tätä kauttamaa tehtävää. Ei ylikuormittain, ei ketään ahdistaa ikään kuin nurkkaan, mutta meillä on omat aikamme, jolloin me voimme sitä suorittaa. Rukoileva seurakunta voittaa, rukoileva yksilö voittaa. Ja sen tähden toisena pääsiäispäivänä on turvallista ikään kuin heittäytyä Jumalan armon, Jumalan lupausten, Jumalan suunnitelmien varaan ja tietää meitä kannattavat iankaikkiset käsivarret. Tuo Hannu mainitsi, että minun pitäisi kertoa joku tapahtuma tässä vielä ja katson, että minä otan enempää tässä aihetta. Minulla on ollut erityinen onni ja siunaus olla monen kuolevan ihmisen vieressä. Olen viettänyt 3 viimeistä vuorokautta isäni vieressä, kun hän kuoli. Äitini vieressä viimeisen vuorokauden viimeiset hetket. Olen usein käynyt Kokkolan keskussairaalassa, joka on lähellä. Siinä ja monet soittavat mennä katsomaan kuolevia ihmisiä. Muistan olleeni ainakin 3 Luopion kuolin vuoteella teho-osastolla viimeisessä hetkissä rukoilemassa Luopion kanssa. Ne ovat aika katkeria hetkiä, kun ihminen tajuaa, että elämä päättyy ja minä luovutin kesken matkaa. Usein uskon kuitenkin näissäkin tapauksissa Jumala vielä armahti, mutta kerron kuitenkin nyt isästäni vaan kerron yhden tapauksen ja pyydän, että olette minulle armollisia. Minulla ei ole osuutta siinä, vaikka Jumala käyttikin minua, jossa Jumala erityisen voimakkaasti puhui minulle myöskin, mitä tämä elämä on ja mitä on hänen tekonsa ja hänen ilmestymisensä. Meidän Minian äiti, sellainen niskavuoden emäntä lainausmerkissä, päälle 50-vuotiaana sairaalatyöntekijä sairastui syöpään joitakin vuosia sitten, joka todettiin parantumattomaksi, joka oli niin paljon harvinainen, että häntä ei voinut hoitaa lainkaan. Ja me olimme tulleet tuntemaan hänet vähän aikaisemmin ja oli hänen kanssaan keskustellut uskoasioista. Heidän oma yksi tytär oli muun muassa teologi. Ja hän oli hyvin kiinnostunut uskoasioista tämä Ritva-niminen henkilö. Mutta kun hän sairastui syöpään, hän lukitsi itsensä. Ja hän tiesi, että häntä ei voida hoitaa ja hän tiesi, että hän kuolee. Ja minä tiesin, että Jumala oli antanut minulle ikään kuin avaimet tämän henkilön tähän pelastuskysymykseen. En ole ollut pelastaja, mutta minä koin sisimmässä, että minulla on vastuu tämän ihmisen sielun tilasta. Hän on kiinnostunut pelastuksesta, mutta hän ei nyt jostain syystä ota ketään vastaan, koska hän kovana ihmisenä lukitsi tämän tien, tämän vakavan sairauden keskellä. Kävi häntä usein tapaamassa sairaalassa, oli paljon ystäviä ja tuli hetki, jolloin me tiesimme, että hänen aikansa päättyy. Meni häntä tapaamaan, mutta jälleen huone täynnä vieraita ihmisiä. Enkä minä voinut puhua. Sen jälkeen vietiin Oulun yliopistolliseen sairaalaan, otettiin nestettä pois ja vietiin niin kuin viimeiseen hoitoon. Ja minä koin, että minä en saa rauhaa, ellei kun minä hänen kanssaan kahden kesken keskustelen. Ja sanoin meidän Minjali ja hänen tyttärelle, että ensi tiistaina minä tulen tapaamaan häntä sinne Ouluun, että hän tietää, että mä olen tulossa ja lähdin aamulla viidemmässä junalla, otin kirjallisuutta mukaan, luin junassa kirjoja, mitä mä voisin hänelle antaa. Olin pukenut tummaan pukuun ja valkoisen paitaan, yritin olla niin kuin herrasmieskin, kun siellä oli tilanne sen tyyppinen, että eivät aikaan pois minua ajaa. Ja menin aamulla kello 8 sinne vastaanotolle sädehoito-osastolle ja otettiin mut tavattoman ystävällisesti vastaan. Ja sanottiin, että huone on siellä, voitte vapaasti viettää vaikka koko päivän. Minulla oli kukkalippu kädessä, tervehdin katseella tätä henkilöä, joka palaan, ja samalla Jumalan henki laskeutui minun ylläni, harvoin olen kokenut. Kirkkaus, merkillinen kirkkaus. Ja mä sain sisäisen varmuuden tietämättä mitään, tänään Jumala koskettaa tuota ihmistä. Ja samassa hetkessä tuli lääkäri sisään ja hoitaja sisään, se ei voinut olla sattuma. Ja sanoi, että minulle, oletteko hyvä, että menette pois, ja he haluavat keskustella kahden kesken tämän potilaan kanssa. Minä poistun, kukat jäi sinne vielä sinne lakuaari ilman vettä, ja olin pitkän aikaa poissa. Sitten he tulivat sinne ja sanoivat, että olkaa hyvä ja menkää huoneeseen. Ja joudun ehkä elämäni järkyttävimmän tilanteen eteen. Ja jos minulla ei olisi elävää uskoa ja pyhän hengen kosketusta, minä olisin juossut karkuun. Minä en tiedä, miksi ihminen jätetään siihen tilaan, mutta ehkä kuvittele, että minä olen hänen aviopuolisonsa. Tämä henkilö oli huoneessa, jossa oli ikkunat vain ylhäällä, se oli sädehoitohuone. Kaikenmoisia levyjä, joiden takaa hoidettiin, oli niin kuin suojana, hyvin arkinen huone. Hän oli puoli pystyssä vuoteesi sidottuna. Happilaitteissa letkuja meni joka paikasta, tutut kasvot, ja hän tärisi kuoleman pelosta. Hän vapisi kuin lankavihti ja huusi, Veikko, kaikki toivo on mennyt. Kun he sanovat mulle, emme voi tehdä mitään, he palautuivat sinut Kokkolaan, emme voi tehdä mitään. Eikä saa sanoa, eikä Jumalakaan vastaa, hän sanoi mulle näin. Minä luulen, että tämä henkilö kuolee minun käsiin. Ja minä olin hyvin uskon hengessä, minä tartuin häntä kädestä kiinni ja ajattelin, että minun on rukoiltava ennen kuin hän kuolee siihen. Minä sanoin, Ritva, silloin kun ihmisten keinot päättyvät, Jumalan alkavat. Hän selvästi tarttui tähän minun lupaukseen. Kerroin lyhyesti, mikä on pelastuksen tien. Kysyin häneltä, tahdotko sinä, että nämä rukeilla ja kohdata Jeesuksen. Hän tänään ilmestyy, hän sanoi totisesti. Ja mä rukoilin ja vetosin Jumalaan, että vaikka kaikki lääkärit ja kaikki epätoivo pimeys on olemassa, sinä kirkkauden Jumala et jätä vastaamatta. Ja Jumalan henki kosketti häntä aivan selvästi ja konkreettisesti. Oli ottanut kirjan mukaan, jonka sitten annoin hänelle, jossa kerrottiin, kuinka kuoleman pimeyteen myös auringon valo ja säteet loistavat. Sanoin, että mä menen hetkeksi pois, sä voit levätä ja menen syömään, ja mulla on päiväaikaa, tulee uudestaan luettamaan kirjaa ja lepää. Ja olin noin 2 tuntia poissa huoneesta. Menin uudelleen huoneeseen, mä löysin täydellisesti muuttuneen ihmisen. Siis en voi kuvitella, miten täysin epätoivoinen kuoleman edessä oleva erittäin vahva persona, joka oli täysin murtunut, oli niin kuin silmään räpäyksessä muuttunut. Se oli tehnyt Jumala. Hänen silmänsä loistivat, hänen pakokauhunsa oli poissa, hän hengitti tosi happilaitteita, oli edelleen olemassa. Hän oli iloinen ja sanoi, Veikko, valo loistaa tähän huoneeseen. Jumalan kirkkaus loistaa hänen huoneeseen. Ja minä näin, mitä Jumala tekee. Mitä on järkyttävä kuolema ilman Kristusta, mikä hirvittävä pelko, jonka lääkärit tietysti antavat lohdutusta, mutta syvintä lohdutusta kaikki eivät voi tuoda. Ja samalla ilmestyi jälleen toinen osastohoitaja huoneeseen, ja hän ei ajanut minua pois. Hän sanoi, että niin, istui siihen viereen, katsoi minun päälle, sanoi niin. Asia on niin, että meidänkin keinomme loppuvat, hän sanoi tälle Ritvalle. Me emme voi tehdä teille mitään, mutta lupaamme antaa sellaiset ohjeet Kokkolaan, että kipuja teidän ei tarvitse kärsiä. Mutta jos teillä on kysyttävää, niin me yritämme vastata. Tämä Ritva oli voimakas persona ja niin kuin sanoin, se edelleen näkyy hänessä. Hän katsoi tuota hoitajaa silmiin ja sanoi, kyllä minulla on kysymyksiä, mutta teillä ei ole vastauksia. Sitten hän käyty minun päin suokaa, nyt anteeksi, hän sanoi näin. Veikko tuli, hänellä oli vastaus, minä olen vastauksen saanut. Hoitaja meni hyvin hämilleen. Sitten minä kerroin, mistä on kysymys. Minä kiitin työstä, sanoin, että teette hyvää työtä. Mutta ihminen on tällä rajalla, niin tarvitsee jotakin muuta. Ja todistin hänen lyhyesti, mistä on kysymys. Hän kumarsi ja hän poistui. No, tämä henkilö tuotiin Kokkolaan, aivan muutama sana vielä. Ja hän aivan ihmeen kaupalla hän muuttui selvästi. Kyllä lääkäreiden ennustus piti paikkansa, ei hän parantunut, hän kuoli. Mutta koko hänen asenteensa oli aivan toisenlainen. Hän virkistyi, hän alkoi kutomaan, tekemään joululahjoja, ei lukemaan, kuuntelemaan hengellistä musiikkia. Oli, sai kipupiikkejä ja lääkitystä, oli happilaitteissa, ei voinut maata, vaan oli sidottuna seisaalle melkein sänkyyn, mutta oli äärettömän iloinen. Ja meidän Minia mummo sanoi minulle näin, että äiti paranee. Sillä pitää lopettaa lääkitys, hän saa morfiinia, ei häntä saa hoitaa sillä, koska hän on siitä riippuvainen, mutta hän oli väärässä. Kävin katsomassa häntä säännöllisesti. Ovessa oli kielto, ei saa mennä huoneeseen. Sain luvan, että minä saan mennä aina, kun minä haluan. Ja kun minä menin hänen huoneeseensa, jossa oli usein oli omaisia paljon joku läsnä, hän sanoi aina näin, stop, Veikko tuli, nyt me rukoillaan. Minun tehtäväni oli vain rukoilla. Ja sitten oli merkillistä, hän sanoi, muista, et saa rukoilla minun paranemisen puolesta. Hän oli kokenut Jumalan ihmeen niin voimakkaana, että hän kuvitteli, että jos minä rukoilen, niin hän paranee. Hän sanoi, minä en halua enää paranna, minä haluan nyt kuolla. Minä olen maistanut, mitä on kuolla ilman Kristusta. Ja nyt kun minä olen löytänyt Kristuksen, minä haluan kuolla Kristuksen kanssa. Ja viimeisenä perjantai-iltana minä vielä hänet siunasin matkalle. On tietysti vaikea, että mä kerron tämän, mutta se on niin väkevä todistus. Mä kerroin sen myöskin hautajaistilaisuudessa ja se oli mykistyttävä kyllä, miten se kosketti ihmisiä. Se on niin väkevä todistus siitä, mitä on kuolema, kuinka hirvittävää on kuoleman pelko ja kuinka avuttomia me olemme ilman Kristusta. Mutta toisaalta, vaikka me menetämme kaiken, niin kuin me kerran menetämme, jos meillä on Kristus, meillä on kaikki. Ja meillä on se elämä, jonka hän tulee meille antamaan kerran, kun tämä aika päättyy. Jokainen lahja, jokainen ystävä, jokainen omaisuuden hiven, mitä meillä on täällä, me annamme kerran jokainen pois. Viimeistä pisaraa myöten, ennemmin tai myöhemmin. Ne eivät ratkaise. Ratkaisu on siinä, että me olemme Kristuksessa ja hänen kanssaan menemme kerran voittajana perille. Ollaan tässä joukossa ja ollaan voittajan mukana loppuun saakka. Jumala teitä siunatkoon. No niin, minä päätän tähän ja sitten voidaan varmaan rukoilla. Kirkkauden Jumala, olemme sun pyhien kasvoisi edessä. Jumala, minäkin tunnustan, että olen raadollinen, pelkävä ihminen. Minä pelkään monia asioita ja murehdin monia asioita. Me tiedän, että kuolema on äärettömän vakava asia. Mutta Jumala, minä todella kiitän tässä sisareni ja veljeni kanssa siitä, että sinä olet kuoleman voittaja. Viimeisenä vihollisena tullaan myös kuolemaa voittamaan ja kukistamaan. Ja tänään, kun me olemme tässä verellä meri pesty Jumalan kanssa, Kristukselle sinetetty Jumalan kanssa, ota vastaan meidän nöyrä kiitoksemme siitä, että saamme olla tällä tiellä. Ei ole ansiota mulla muuta kuin arvet lyömieni haavojen. Jumala, Jumala, mutta minäkin rukoilen tänään sisarien ja veljeni kanssa. Ehkä voin olla viimeisen kerran tällä paikalla, mutta minäkin tunnen tuskaa jokaista sielusta. Tiedän sanan palvelijan kuorman, avuttomuuden, riippuvaisuuden sinusta. Jumala, pidä minusta kiinni, kunnes kasvosi näen. Jumala, pidä veljen ja sisareni kädestä kiinni, kunnes kasvosi näen. Tiedä, Jumala, mikään ei kuolema edessä merkitse mitään muu kuin oletko sinä, Jumala, läsnä. Onko meidän elämämme ankkuroitu sinuun? Ja oi, miten rakkaudella sinä meidät kutsut, oi, miten rakkaudella sinä pidät meistä huolen. Jos joudut riisumaan meitä, se on sitäkin varten, sekin sitä varten, että me emme riippuisi tässä ajassa, vaan Jumala sinussa kiinni. Minä kiitän tänään pelastuksen armosta, rauhasta, syvästä tuntemisesta, taivaan lahjasta, esimakua, että me saamme tuntia Jumala sinun suuruudestasi, vaikka sitä niin vähän ymmärrämme. Tahdon tänään sinulta kasvuisi edessä tämän joukon, joka on tänään kuunnellut minunkin palvelutehtävään. Sinä on kaikki pienimmät lapset, nuorukaiset, jotka ovat elämänsä alussa. Kristus verijylkä varjelee heidän elämänsä niin, että he saavat ankkuroitua sinuun. He saavat sinua nuorella iällä, tässä minä olen Herra, minä palvelen sinua, käytä minua. Tee heidän elämänsä rikkaaksi Kristuksen seurassa ja käytä heitä seurakunnan keskellä pimeän valona ja suolana tässä maailmassa. Sinä kaikkia vanhuksia, joten maja jo puretaan, sairaita, väsyneitä, jota sairaus koettelee. Jumala, vaikka tätä majaa puretaan, sinä annat jotain parempaa tilalle. Sinä keski-ikäisiä, sinä aviopareja Jeesuksen nimessä. Sinä niitä, jotka yhdessä taistelevat, joilla on taloudellisia vaikeuksia, joita elämä puristaa, joilla on vaikeuksia lasten kanssa tai kaikki on hyvin. Siunaa kirkkauden Jumala Jeesuksen nimessä, armolla ja rakkaudella, keskenäisellä rakkaudella. Oi, miten suloston joskus sanoa vaimolle, minä rakastan sinua, minä vajaavainen mies, minä huono vaeltaja, huono aviomies. Ja saman sana on joskus hyvä kuulla vaimon huulilta, lasten huulilta. Olkoon asiat hyvin tai huonommin, Jumala, sä tiedät, kuinka kylmiä me saatamme olla läheisimpikin kohtaan, jotka odottavat meidän rakkauttamme. Siunaa Jumala yksinäisiä ihmisiä, jotka kamppelevat yksinäisyyden keskellä, jotka tuntevat, että ei ole ketään lähellä. Kristus Jeesus, sinä olet heidän kanssaan, sinä olet heidän rakkautensa kohde ja hekin saavat rakastaa sinua. Siunaa jokaista läsnäolia. Siunaa, jos joku on ahdistunut, jos joku on tuskainen, joku on epätoivoinen, Jumala siunaa häntä. Jos jotakin saatana syyttää, anna Jumalan varmuus Kristuksen uhrikuoleman perusteella. Hänen syntinsä ovat anteeksi annetut ja hän saa vaeltaa vapaana Jumalan lapsena. Ja jos Jumala joku on vielä, joka ei tunne taivastietä, jonka täytyy yrittää ikään kuin omilla voimillaan hapuilla ja taistella, kun voimaa ei ole, anna hänen tänään kokea Kristus sinun rakkautesi. Anna hänen kokea sen, että täytyy astua ovesta sisälle ja Jumalan siunaukset seuraavat ja taakat putoavat. Isä, sinä olet itse siunaamassa. Isä, kiitos Jeesuksen nimessä, että sinä tänään siunaat Isä, Poika ja Pyhä Henki. Amen.